Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Ралі» 105,9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте просто зараз до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Також наша програма доступна онлайн на Фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я», а також на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні будемо говорити на таку тему, як на Приазов'я розгортаються сили територіальної оборони, хто з мешканців півдня долучається до місцевих підрозділів. Що означає військовий облік жінок, які професії потрапили до відповідного переліку? Такі думки з цього приводу мають жителі південного регіону. Про це згодом. А зараз новини про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Донеччина знову увійшла до помаранчевої зони карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, в області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. У зв'язку з цим Донеччина приходить до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Цей рівень не передбачає додаткових обмежень, проте є сигналом наближення регіону до червоної зони. Він визначається автоматично, коли спостерігається перевищення хоча б одного з відповідних показників. За інформацією керівника Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, у понеділок у регіоні коронавірус виявили у 788 мешканців. Днем раніше захворіли 84 людини. Від ускладнень протягом доби померли троє громадян. У Бердянську збільшилась кількість дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це на координаційній раді з питань неповнолітніх заявила начальниця служби у справах дітей Яна Вареник. За її словами, наразі на обліку у службі у справах дітей перебуває 165 дітей. Порівняно з минулим роком ця кількість збільшилася на 46 осіб. Також на нараді обговорили випадок, який стався 17 січня у Запоріжжі, де через недбальство матері померло 4-місячне немовля. За словами начальниці служби у справах дітей Яни Вареник, із запровадженням медреформи діалог між соціальними службами і медиками вдається налагодити не завжди. Тому лікарі та патронатні медсестри, які входять у сім'ї, бачать малюка до року щомісяця, повинні першими забити на сполох, якщо помітять щось негаразд. Представники приватних медустанов, які були присутні на засіданні, запевнили, що готові співпрацювати із соціальними службами, але не заперечували, що медреформа наклала на їхню роботу свій відбиток. Наприклад, багато консультацій лікарі тепер проводять у телефонному режимі, тому вони не бачать дитину і сприймають інформацію зі слів матері. Керівниця служби закликала медиків не випускати з уваги дітей, особливо якщо це нові декларанти. За новий флагшток у Херсоні заплатять майже 19 мільйонів гривень. Про це на прес-конференції розповів голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. За його інформацією, наразі оголошений тендер на проєктування і будівництво флагштоку. Аукціон відбудеться 8 лютого. Лагута також зазначив, що за послуги підряднику цього разу заплатять тільки тоді, коли буде підписаний акт виконання робіт. Флагшток планують встановити у першому кварталі цього року біля обласної бібліотеки імені Олеся Гончарука. Вчора розповів чиновник. Нагадаємо, що флагшток встановлений у Херсоні у серпні 2021 року, як найвищий в області, впав, обірвалася стропа. Поліція відкрила дві кримінальні провадження. Ось такі головні події на цю хвилину. Ви слухаєте новини Приазов'я. Мене звати Олександр Янковський, і ми зараз будемо переходити до головної теми дня. А поки що нагадаю, що ми з вами зустрічаємося о 15-й годині на хвилях радіо Крим Ралі 105,9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. І долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до нашого прямого ефіру за номером 044-490-2905. І дивіться нас в Ютубі і на Фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я».
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини про Азов'я». До нас залучаються слухачі громадського радіо. Також ми виходимо на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 ФМ і 648 АМ. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода Україна» в Ютубі і на сторінці «Новини про Азов'я» у Фейсбуці. Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Сьогодні нас особливо цікавить, якщо ви вже долучилися до територіальної оборони, то можете нам зателефонувати, розповісти про свій досвід, або якщо не долучилися, то зателефонуйте і скажіть, чому. Отже, про що будемо говорити сьогодні? Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово. Про це напередодні заявив міністр оборони України Олексій Резніков виданню «Українська правда». За словами міністра, найближчим часом почнеться системне інформування про алгоритми дії тих громадян, які бажають служити у силах територіальної оборони або відповідному резерві. Олексій Резніков зазначив, що наразі його відомство працює над максимальним спрощенням процедур і їхню цифровізацію. Усі негаразди, пов'язані з обладнанням, приміщеннями чи кадровими питаннями, міністр оборони пообіцяв вирішити точково. Також Олексій Резніков закликав громадян України зважити, у який спосіб вони готові долучитися до оборони держави. З його словами, є окремі резерви бойових частин Збройних сил України, і формуючи резерв територіальної оборони, потрібно одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних сил. Тобто є вибір, зазначив Резніков. За словами міністра оборони, розгортання системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи. Він нагадав, що сили територіальної оборони – це окремий рід сил у складі Збройних сил України. На першому етапі бригади і батальйони сил тероборони розгортатимуться за штатом мирного часу. Це відбувається просто зараз, зазначив міністр. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців Збройних сил України. Їхнім завданням є командування, навчання і злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу у резерві територіальної оборони і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів територіальна оборона кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб, уточнив Резніков. Після того, як у батальйонах і бригадах створять організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців і забезпечать відповідні умови, розпочнеться другий етап формування резерву тероборони. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві територіальної оборони, закріплять зброю і видаватимуть на час навчань або у разі виникнення визначених ситуацій. На третьому етапі розглянуть питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Учасники цих формувань з власною мисливською зброєю за потреби зможуть залучатися до патрулювання чи охорони об'єктів. Отже, сьогодні будемо говорити про те, як сили територіальної оборони розгортаються на Приазов'ї, хто з мешканців півдня долучається до місцевих бригад. Вибачте, зараз продовжимо нашу програму і цю тему буквально за кілька секунд.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжимо програму «Новини про Азов'я». З нами на зв'язку офіцер відділу обліку бронювання Херсонського обласного територіального центру соціальної підтримки Ігор Приходько. Пане Приходько, вітаю вас.
Да, добрий день.
А чи можете вже зараз з нами поділитися інформацією, на якому етапі зараз перебуває формування територіальної оборони, зокрема у Херсонській області?
Ну, зараз вже якби закінчується формування основного костяк. Уже прийшло майже десь більш як 50% особового складу, який повинен нести службу у мирний час. Так що люди є, все поки процес триває.
А чи є у вас вже все необхідне? Обладнання, приміщення і так далі?
Не все так зараз гладко, як кажеться, не все. Є деякі моменти, але ж вони вирішуються спільно з місцевим самоврядуванням. Не так, як хотілося би, але ж ніхто не стоїть на місці, ніхто не йшов у сторону. Тобто, поки у нас все йде в правильному направлінні.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, коли найбільше, напевно, людей цікавить от просто добровольці, да, які хотіли б долучитися так до територіальної оборони, коли ви будете їх залучати?
Ну, це буде сплавоно тільки тоді, коли будуть первинні укомплектовані ланки особового складу, яке несе службу у мирний час, коли буде якесь мінімальне обладнання, якісь матеріальні, ну, матеріальна база для того, щоб провести якісь навчання. Поки що це все в стадії, ну, все поки тільки тільки накаплюється. Поки що про це говорити рано. Але ж як тільки буде якийсь мінімальний запас всього цього, що я сказав, негайно навчання будуть почати.
А скажіть, будь ласка, чи до вас вже звертаються люди, ну, з такими запитаннями до того, як долучитися до територіальної оборони?
А як же, дуже багато питань. Питання дуже різноманітні, то є вопрос, чи буде даватися зброя на руки, чи як буде снабження і продовольством, речовим майном, яке буде екіпірування, яке озброєння. Цих питань дуже багато, і в міру своїй компетенції, і в міру своїй, ми намагаємося надати відповідь, ну, як виходить.
Зрозуміло. А і ще тоді скажіть, будь ласка, а на кого ви розраховуєте насамперед? Чи можете так, такий, знаєте, портрет змалювати? Кого ви чекаєте? Хто буде з тих активістів, які долучаться до територіальної оборони?
Ну, це, прежде за все, це людина, яка душею бажає стати на захист своєї країни. Бо моральна складова – це дуже важна складова, і від цього залежить успіх любої справи, чи то військова, чи то цивільна. А також ж та людина, яка не скаржиться на стан здоров'я, тому що дуже багато людей, які можуть і хочуть, але ж згідно висновку лікарняної комісії, не завжди така людина може принести якусь пользу, так як підготовка буде інтенсивна, але ж не така, як у війську, але ж вона буде інтенсивна. Це і спорядження якесь має якусь вагу, це якісь фізичні нагрузки, моральні нагрузки, без них ніяк. Тому ті люди, які до цього готові, по цим параметрам, це найбільш бажаний особовий склад.
Зрозуміло. І ще скажіть, це буде тільки у Херсоні, чи планується також, що це буде у райцентрах, чи у якихось там великих містах?
Обов'язково. У зв'язку з тим, що наша область поділена на декілька укрепних районів, в кожному районі район територіальної оборони, в якому знаходиться один батальйон. І оці люди можуть за територіальним принципом приходити своїм підрозділенням і іменно по місту, там, де вони служать, в тому батальйоні, який знаходиться в їхньому районі. Тобто це обов'язково. І бригада, яка формується у самому місті, в обласному центрі, яка керує у цими всіма батальйонами по області.
Зрозуміло, дякую вам. Дякую, з нами був на зв'язку офіцер відділу обліку бронювання Херсонського обласного територіального центру соціальної підтримки. А ми далі одразу, ну, перейдемо до наступного нашого учасника нашої програми. Це майор, командир військової частини А7037 Дмитро Стеблін. Пане Стеблін, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося б дізнатися у вас, як у вас відбувається формування територіальної оборони?
Відповідно до закону України про основи національного спротиву, який введено в дію з 1 січня цього року, в обласному центрі формується управління бригади територіальної оборони, та в районах нашої області формуються окремі батальйони територіальної оборони.
Скажіть, будь ласка, чи є вже люди, які чи ставлять вам питання люди, які хочуть долучитися? Не кадровий ваш склад, да, який ви формуєте, а от ті люди, які, ну, хочуть просто приєднатися до територіальної оборони?
Так, майже кожен день до нас приходять громадяни міста Маріуполя, Маріупольського району, які виявляють бажання, які дуже зацікавлені в тому, щоб проходити службу саме в силах територіальної оборони.
А скажіть, є якісь конкретні вимоги до тих людей, які хочуть долучитися до територіальної оборони? Ну, наприклад, вони мають бути професійними військовими там у запасі, чи пройти строкову службу. Які вимоги до тих людей?
Відповідно до наказу начальника Генерального штабу, наразі визначена пороговий рівень за віком не нижче 35 років, а також обов'язковий досвід військової служби, будь-то строкова військова служба або служба за контрактом.
Угу. А є таке, з якими питаннями до вас звертаються? Ну, я розумію, ті люди, які хочуть долучитися до територіальної оборони, чи це буде там оплачувана для них діяльність, чи це просто буде як на волонтерських засадах? Як це для них буде?
Значить, відповідно до вказаного закону формується бригада територіальної оборони, яка структурно входить до складу Збройних сил України. Тобто всі громадяни України, які вступають в сили територіальної оборони, до лав територіальної оборони, вони являються військовослужбовцями Збройних сил України. Тобто вони проходять медичну комісію, якщо вони придатні за станом здоров'я, з ними буде заключено контракт на службу в Збройних силах України. І, відповідно, після цього вони стають штатними військовослужбовцями підрозділів територіальної оборони.
При тому, що вони не будуть кожного дня ходити на роботу, да, але будуть якби перебувати в резерві. Чи це різні речі?
Ні, це трохи різні речі. Дивіться, у нас є окреме вид служби, військова служба в резерві. Це окремо. Тобто під час оголошення воєнного стану або під час мобілізації люди, які заключали контракт на службу в резерві, вони будуть призиватися. Тобто оці якраз так називаємо резервісти, які заключили контракт в резерві, вони щоденно ходять на роботу, живуть своїм звичайним цивільним життям, а у разі введення в дію плану територіальної оборони або введення мобілізації чи стану воєнного часу, вони будуть призвані до бригади територіальної оборони. А ті, хто бажають проходити службу зараз, то вони являються дійсними військовослужбовцями Збройних сил України.
Угу, зрозуміло. Тобто це різні категорії, і це зрозуміло. Дякую. І ще таке запитання. Чи є поміж охочих долучитися до територіальної оборони жінки?
Так. У нас в Збройних силах України зараз доволі така гендерна політика спрямована на те, що і жінки, і чоловіки мають право служити на рівнозначних посадах. Тобто обмежень за статтю у нас немає.
Зрозуміло. І, напевно, останнє запитання. Куди звертатися тим людям, які, ну, зокрема, в Маріуполі захочуть долучитися до територіальної оборони?
Ну, по-перше, вони мають прийти до підрозділів територіальної оборони, тобто окремих батальйонів або бригади територіальної оборони, та пройти співбесіду з керівництвом для того, щоб відповідно ми могли вивчити, проаналізувати їх фах, їх досвід служби. Після цього їм видається погодження, яке вони відносять до територіальних центрів комплектування, де вони проходять військово-лікарську комісію, на них створюється особова справа і потім вже направляють на укладання контракту.
Зрозуміло, дякую вам. З нами був на зв'язку з Маріуполя майор-командир військової частини А-7037 Дмитро Стеблін. Ми продовжуємо програму «Новини Приазов'я». І перед ефіром ми поспілкувалися з мешканцями південних міст, ну, наші кореспонденти це зробили, поцікавилися, чи знають там, як себе поводити у разі можливої військової агресії. Чи володіють вони інформацією, де розміщені укриття, і чи вміють надавати першу медичну допомогу. Давайте подивимося відповіді.
Ну, лично не сталкивались, но, наверное, первая медицинская помощь, если в школе все учились, то все знают, если раны перемотать, там чем-то затянуть. Вот, а так, надо самому спасаться. Наверное, есть в каждом учебном заведении и в большинстве домов какие-то убежища.
Захватывайся десь поглибше. Будемо слідкувати за новинами. Тому що нам буде казати адміністрація, в зв'язку з цими словами будемо діяти.
Так, знаю, звісно. Я з Донецька, і там вже все це проходило. Ось, я дуже не повторюся. З Бердянська, воно не знаю, але скажем так, когда, допустим, летит снаряд, надо просто падать сразу на пол, чтобы закрывать руки головой, точнее, голову руками.
Uh-huh.
Вот. Ну и, в принципе, хотя бы, если, допустим, кровотечение идет, хотя бы, ну, как стандартно, как в школе, там, этим, перемотать чем можно сильнее, допустим, там, ремнем или каким-то жгутом. Вот. Ну, а так, все по стандарту.
Это, во-первых, люди, опыта нет. Это у кого опыт. А так, ну, мне кажется, я не верю. Правительству не верю никому. Потому что нагнетает обстановку.
Я не верю, что Россия на нас нападет. Это все происки. Вот. Происки вот этих людей, которые хотят, чтобы нам было плохо.
Ну, как-то, ну, мне не верится в это. Ну, а какая причина нападать на Украину? Я просто как вернулся на Украину только дней 5. Может, еще это еще не знаю.
Супруга и сестра допомогу надати змогу. Ховатися от ракет не заховаєш. Вторгнення – це дуже погано.
Ну, неможливо не погодитися, що вторгнення – це дуже погано. А ми продовжимо програму «Новини при Азов'я». Зараз ви слухали людей, які у різних містах півдня України відповідали на запитання наших кореспондентів, власне, як поводитися у разі настання, можливо, надзвичайної ситуації, чи вони володіють інформацією, де розміщені ті чи інші укриття. До речі, фонд громади міста Херсона «Захист» розробив поради для кризових ситуацій і Google-карту укриттів Херсонської області. На сторінці організації у Фейсбук сказано, що сайт із назвою «Подбай про свою безпеку» почали створювати ще навесні 2021 року, коли з'явилася реальна загроза на кордонах України. Йдеться про нову загрозу, у тому числі і на адміністративній межі з Кримом. Тоді, нагадаємо, з'явилися повідомлення про нарощування російських військ біля кордонів з Україною і на окупованих Росією територіях. Далі будемо говорити з головою правління фонду громади міста Херсон-Захист Ларисою Польською. Пані Ларисо, вітаю вас.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, чому почали ви створювати оцей свій інформаційний довідник ще рік тому? І яка інформація в ньому накопичена вже зараз?
Ну, ви знаєте, Херсонщина є на межі з Кримом. І це не кордон, адміністративна межа, не кордон між Херсонщиною і Кримом, це південний кордон України. І тому ми наразі опинилися на прикордонні і маємо певні загрози, які постають перед мешканцями Херсону. Ну, а будь-яка криза змінює наше повсякденне життя, і коли стається надзвичайна ситуація, прості речі, до яких ми звикли, швидко можуть стати недоступними, тим більше у нашій межі. І тому, коли перша загроза навесні з'явилася, то ми вирішили, що потрібно зробити такий лонгрід, у якому були б і поради про поводження наших херсонців у будь-якій кризовій ситуації. І першими в Україні створили такий піонерський ресурс, як базу укриттів Херсонщини. Знаєте, люди реагували по-різному. Хтось сказав, дякуємо, я на Каховському каналі мешкаю, і мені це дуже важливо. А хтось сказав, не треба нас залякувати. Але я хочу сказати, що це не залякування. Тому що ти проінформований, значить ти убезпечений. І люди, скажімо, я людина тих бувших часів, коли у радянські часи ми учнями проходили і уроки по безпеці. І коли ми бачили у містах таблички, де було розміщено, що тут є бомбосховище, ну ми наразі не кажемо про бомбосховище, ми кажемо, що треба знати хоча б про укриття, які є поруч з своїм місцем роботи, з своїм мешканням. І тому, коли ми вирішили створити такий ресурс, а це лонгрід, у якому є поради, як себе як підготувати свій дом, як підготувати тривожну валізу, що має бути в аптеці, що робити після сигналу «Увагу всім», як поводити себе під час можливих обстрілів і тому подібне. І ми нічого не видумували. Тобто ці поради розробляли безпекові служби України і Центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України разом з Державною службою надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, апаратом Головнокомандуючого Збройних сил України. І тому ми абсолютно впевнені, що там немає такої самодіяльності. Що казати про нашу піонерську такий ресурс, як Google карта «Укрить Херсонщини» на території Херсонщини, то це дійсно інноваційний продукт. Ми його створювали під патронатом обласної державної адміністрації. Ми отримали інформацію від служби цивільної оборони, від служби з надзвичайних ситуацій. І ця карта нами збудована таким чином, що вже враховані 5 районів за децентралізацією, і людина може на цій мапі, на цій карті знайти за геолокацією, де від її мешкання або де від її робочого місця знаходиться найближче укриття, як до нього прийти, скільки для цього потрібно часу. Це як GPS. Я думаю, що це дуже важливо у сьогоднішній надзвичайно тривожній ситуації, але знов-таки ми кажемо людям, ми не залякуємо, але ви повинні бути поінформовані і готові до того, як себе убезпечити.
Зрозуміло, да, це дуже важливо, що знати, що робити в тій чи іншій ситуації. Дякую вам. Лариса Польська, голова правління фонду громади міста Херсона «Захист», була на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. За кілька секунд продовжимо цю тему і повернемося до студії. Залишайтеся з нами.
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044-490-2905.
Продовжимо програму «Новини при Азов'я». Далі будемо говорити з експертом Директорату інформаційної політики і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Олександром Мотузяником. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю вас.
Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от наскільки от загалом вже сили територіальної оборони є сформованими на сьогоднішній день?
Ну, варто розуміти, що територіальна оборона держави – це є цілою низкою систему, цілою системою і воєнних, і спеціальних заходів з протидії воєнним загрозам. Тому її формування є справою і Міністерства оборони, і Збройних сил України, і Сил безпеки і оборони, а також усіх органів державної влади. Відтак, цей процес потребує системності. Я можу зазначити, що зараз розгортання системи тероборони триває у 3 етапи. Наразі ми перебуваємо на першому етапі. Це розгортання бригад і батальйонів за штатом мирного часу. Їх буде 10 тисяч осіб. Ми говоримо про створення 25 бригад територіальної оборони в кожній області. І до їх складу буде входити понад 150 батальйонів, які будуть розташовані в кожному регіоні. Саме зараз формується, назвімо його так, це організаційне ядро військовослужбовців Збройних сил України, це командири. Їх завданням буде командування, навчання і злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт на службу у резерві територіальної оборони. Ну і, власне, захищатимуть територію, де проживають.
Це кадрові військові, так я розумію, да? От цей кістяк територіальної оборони, про який ви зараз говорите, 10 тисяч осіб.
Саме так, це офіцери і військовослужбовці військової служби за контрактом, які наразі проходять військову службу у лавах Збройних сил України.
А чи цей процес вже створення от цих постійно і набору, він вже закінчений, завершений цей процес, чи він ще триває?
Ну, наразі цей процес, тобто перший етап, про який я говорив, він триває. Його також ми виконуємо в дві черги. У січні ми формуємо вже сформовано фактично командування Сил територіальної оборони. Триває формування, невдовзі воно буде завершено, регіональних управлінь Сил тероборони, їх буде 4, а також управління бригад територіальної оборони. До кінця січня буде сформовано 13 таких бригад. В наступному місяці маємо сформувати решту військових частин Сил територіальної оборони. Ну і саме зараз завершується, власне, відбір кандидатів на посади керівного складу в ці 4 регіональні управління і в окремі бригади Сил тероборони.
А, пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є якась особлива увага до певних регіонів, чи черговість, ну, пріоритет, для, наприклад, для півдня, для сходу, для півночі України?
Ну, безумовно, пріоритетом в цій роботі є максимальне прискорення процесу формування системи територіальної оборони у прикордонних областях. Тобто це області, які межують з країною-агресором і також біля адміністративної межі з Автономною Республікою Крим. Ну, наразі ми оцінюємо цей процес як виконаний вже більш ніж на 70%.
А скажіть, от ці військові, які туди, ну, долучаються до територіальної оборони, і вони будуть постійно там нести службу, тобто це буде як окремий рот військ, якщо я не помиляюся, да, для Збройних сил України? Територіальну оборону.
Ну, саме так. Це окремий рід сил Збройних сил України. Це сили територіальної оборони. Це окремий рід сил українського війська, які так само, як і інші сили Збройних сил України, так само перебуває у складі Збройних сил України, і загальне їхнє керівництво здійснює головнокомандувач Збройних сил України через командувача сил тероборони.
Я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Олександр Мотузяник, експерт директорату інформаційної політики і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України, з нами на телефонному зв'язку. Пане Олександре, а яке головне завдання у цих сил територіальної оборони?
Ну, власне, в законі про національний спротив функції і завдання територіальної оборони, вони чітко прописані. Ну, наприклад, це оборона території до часу розгортання основного групування військ Збройних сил України. Це також забезпечення умов для стратегічного розгортання військ або їх перегрупування. Ну, можна також назвати одні з головних завдань їхніх – це захист населення, території, навколишнього середовища, майна, в тому числі від надзвичайних ситуацій. Також це може бути робота з ліквідації наслідків якихось надзвичайних ситуацій, в тому числі наслідків ведення бойових дій. Також бійці тероборони долучаються до участі в охороні і захисті державного кордону, охороняють і обороняють важливі об'єкти комунікації, критично важливі об'єкти інфраструктури, ну і таке інше. Ну, загалом, як це працюватиме? У разі потреби і розгортання батальйону, бригади територіальної оборони і батальйонів, сили тероборони беруть під контроль усі комунікації, шляхи, мости, залізничні вузли, також інші важливі об'єкти у своєму районі.
Угу.
І чекають розгортання і підходу основних сил Збройних сил України.
Пане Олександр, ви сказали, що зараз триває, ну, добігає кінця, може, чи триває цей перший етап розгортання сил територіальної оборони, за ним має бути вже другий етап, і я так розумію, це вже залучення резервістів, тих, хто хоче долучитися до територіальної оборони. Коли це відбудеться?
Саме так. Після завершення виконання першого етапу, це про що я говорив, це формування сил територіальної оборони за штатом мирного часу, 10 тисяч, ми починаємо формувати резерв. Резерв з громадян України, які проходитимуть військову службу у резерві територіальної оборони. Тобто ідея така, у разі настання відповідної ситуації, кожна бригада і батальйон розгортатиметься до штату особливого періоду, бо ж військового часу, як ми говоримо. Ну, загальна їхня чисельність буде більше 130 тисяч людей, які готові впродовж кількох годин прибути до своїх підрозділів, взяти зброю, вдягти форму, і кожен з них вже буде знати, де і які важливі завдання в межах своєї території він виконуватиме.
А скажіть, оці люди, які вимоги до них, і що буде вимагати від них, від тих, ну, я скажу, це не волонтери, да, це резервісти, власне, да, територіальної оборони, і що вони отримують?
Ну, насправді, вимоги до резервістів, які нестимуть службу в резерві, тобто до часу розгортання, ну, вони не є надзвичайно такими вже й високими. Передусім, я хочу зазначити, що це справа добровільна. Ми очікуємо, що люди приходитимуть до територіальних центрів комплектування і підтримки на першому етапі. В подальшому цю роботу вже будуть робити командири бригад і батальйонів кадрів, які вже зараз триває їхнє призначення. Тобто ці, ну, фактично люди підписують контракт на проходження служби у військовому резерві і продовжують якби жити своїм життям, працювати на своїй роботі, ну і таке інше. Єдине, що, звичайно, у разі потреби один, можливо, два рази на рік, або там Генштаб в будь-якому випадку цю схему відпрацює, їх викликатимуть на певні збори, навчання і тренування. Тобто для злагодження в системі у особовому складі своїх бригад. Ну, і я зазначу, що є ціла низка от пільг, які, в принципі, передбачені для цих людей, для цих резервістів. Ну, по-перше, їх забезпечать військовою формою одягу. Вони будуть отримувати харчування і проживати у військових частинах під час виконання обов'язків ось цих, коли вони будуть викликатися. До них буде також застосовано медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони. Стосовно коштів, якщо людина працевлаштована наразі і її викликали на оці збори резервістів тероборони, за той час, який людина перебуватиме на цих зборах, вона отримує середню місячну заробітну платню. За той час, тобто за час цих навчань, які він у своєму батальйоні чи бригаді проходить. Ну, крім того, йому компенсується вартість проїзду до військової частини і зворотнього напрямку. Їм виплачуються добові також. Ну, вони також залежать від військового звання, тому що там будуть і сержант-резервіст, і рядовий стрілець-резервіст. В кінці року також це грошова винагорода також виплачується їм, в залежності від кількості днів, які він пройшов в систему, тобто під час навчань. Тобто там є ціла низка таких, знаєте, позитивних таких стимулюючих пільг, які, власне, допоможуть нам залучати людей до цієї служби.
Пане Олександре, і ще таке, на кого ви чекаєте, хто ці охочі, які до них є вимоги? Чи вони мають бути військовими, чи вони мають, ну, там, принаймні, яке звання мати? Хто ці люди?
Ну, насправді, мобілізаційний резерв в Україні є доволі високим. Але от насправді, ну, військовий досвід або стать насправді значення не мають. Це можуть бути люди за віком, наприклад, від 18 до 60 років. Ну, точніше, до 57, оскільки перший контракт на службу в резерві підписується на 3 роки. Тобто ми очікуємо, ну, звичайно, що якщо ми матимемо надзвичайно велику кількість таких людей, ми зможемо провести якісний відбір. Якщо це будуть колишні військовослужбовці, якщо це будуть ветерани військової служби, ветерани бойових дій, безумовно, таким людям надаватиметься перевага у службі в резерві.
Зрозуміло. І ще отут запитання в нас питають наші слухачі і глядачі, чи будуть видавати зброю таким, ну, резервистам?
Ну, звичайно, військовослужбовці резерва до часу розгортання зброєю будуть забезпечуватись. Правда, ця зброя, треба зрозуміти, вона буде зберігатися у спеціально облаштованих приміщеннях, режимних об'єктах за місцем дислокації бригад і батальйонів. Тобто цей процес у нас ще триває, тому що маємо ще визначити відповідні локації і провести там ремонт. І визначити місця, де ці люди будуть тренуватися, ну і таке інше. Але цю роботу Міністерство оборони робить у тісній взаємодії з головами обласних і районних державних адміністрацій.
Дякую вам. Олександр Мотузяник, експерт Директорату інформаційної політики і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України, був з нами на телефонному зв'язку. Так, а у нас є ще опитування. Да? Чому ми про це ми зараз його послухаємо? Тому що у грудні набув чинності указ Міноборони щодо взяття на військовий облік жінок понад 100 професій. І це викликало значний резонанс у українському суспільстві. Остання редакція указу передбачає скорочений список 14 спеціальностей 206 професій. У Міністерстві оборони зазначили, що здебільшого йдеться про спеціальності професій у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології, картографії, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту і тощо. А остаточний перелік професій спеціалізації затвердять після отримання погоджень від інших відомств. Окрім того, Генеральний штаб Збройних сил України отримає можливість у разі потреби вносити зміни до переліку. Давайте, от ми перед ефіром поспілкувалися з жителями Приазов'я і запитали, як вони ставляться до взяття на облік жінок. Давайте послухаємо думки людей.
Маємо ставати, то будемо вставати. Всі повинні боронити територіальність України. Навіть жінки, що робити?
Надо таких, які молоді, енергічних, такі, які хочуть. А якщо не хочуть, то не треба. Я позитивно ставлюся, що якщо хоче йти воювати, захищати нашу Україну, то хай йде.
Проти. Не знаю, мать должна бути вдома з дітьми, в сім'ї.
А зачем? І що це дає? Якщо вже вони надумають, то вони і так забудуть усіх. Жінки повинні рожати. Я вже, звісно, стара. Куди? Я вже ж не піду. А молодим? Молодим треба ще вчитися. А хто постарше? Треба дітей рожати, воспитувати їх, сім'ю создавати. Та не на війну йти. Я проти війни.
Та як-то не задумувалася об этом, но, возможно, это и нормально. Девчонки служат в полиции, тоже становятся в военкомат.
Я уже стою на военном учете, так как я медработник.
Ну, я чула про цей наказ. Ну, я вважаю, що це повинно бути, наверное, ну, если жінка хоче сама цього, то пусть йде. Якщо ні, то ні. Тобто не примусово це повинно бути.
Якщо закон такий є, звісно, потрібно становитися на учет. Ну, как бы все от закона зависит.
Я сейчас как раз вот ищу работу, да, и, ну, как бы подаю документы на новую работу и обязательно учет в военкомате, встать на учет. Как бы к этому отношусь нормально, спокойно, как бы ничего не обязывает, просто как бы моя профессия, ну, в случае каких-то действий нужно будет.
Ну, я лично против все, что обовязково. Вот. Мое мнение, что должно быть осмысленное желание человека на все это. Потому что все, что добровольно, принудительно, это совдепи, это пережиток прошлого. Такого не должно быть. В нормальных странах все это оплачиваемые работы, которые заинтересовывают людей, и люди сами туда идут.
От такі різні думки, знову ж таки, це щодо постановки жінок на військовий облік. А нагадаю, що у грудні 2021 року набув чинності указ Міністерства оборони щодо взяття на військовий облік жінок понад 100 професій, а остання редакція передбачає скорочений список 14 спеціальностей і 6 професій. Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, що міністерство зараз працює над удосконаленням самої процедури постановки на облік. За його словами, цитую, усе, що можна перевести в цифру, підтягнути з реєстрів, зробити дистанційно, буде зроблено. Цей процес уже запущений, пообіцяв міністр. Окрім того, Резніков запевнив, що до жінок, які мають стати на облік за своїми спеціальностями, не можуть застосовувати штрафи, адже жодним нормативно-правовим актом не передбачені штрафи для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Далі будемо говорити з Марією Звягинцевою, юристкою громадської організації «Юридична сотня». Пані Марія, вітаю вас.
Добрий день.
А можете нам пояснити, що про що загалом йдеться, коли ми говоримо про військовий облік жінок?
Власне, це такий самий обов'язок, як і для чоловіків, щодо взяття на облік в територіальному центрі оборони ТЦК та СП. Власне, це не передбачає того, що жінку обов'язково там призвуть чи там викличуть на строкову службу. Такий обов'язок взагалі передбачений лише для чоловіків. Але дійсно, відповідно до наказу Міноборони, жінки, які мають спеціальність або професію, яка передбачена в цьому наказі 313, тому вони повинні стояти на військовому обліку. Тобто ТЦК ТСП повинні знати, що така жінка зареєстрована, стоїть на обліку, має відповідну спеціальність або професію, і у випадку, звичайно, якщо вже військово зобов'язана, змінює або місце роботи, або місце проживання, за аналогією з військово зобов'язаними чоловіками, жінка буде повідомляти в ТЦК ТСП про усі зміни.
Скажіть, а чи це означає, що жінку, яка буде зареєстрована, її можуть призвати, дати, в якому випадку, які зобов'язання це накладає?
Власне, як повідомили Міноборони на своєму брифінгу, основні зобов'язання – це повідомлення ТЦК та СП про всі зміни і необхідність там брати участь у зборах. Якщо ми говоримо саме про призов, це не є тотожною процедурою до взяття на військовий облік, це все окремі процеси. І призвані відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу жінки можуть бути або на військову службу, або залучені до робіт із забезпечення оборони держави лише у воєнний час. З огляду на призов і процедуру призову, я ще скажу детальніше, конкретні вимоги